ya mukililelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona nsango na lokota la lingala uta lola kala Amerika wana Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo ya ibolamu na sango ya mokili lelo huto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bavandi pa Kinshasa bazali kosenga ete mbula matari ete la bango mangwele na ntina ya kubundisa bukono babengi monkeypox, variole de singe, tope et kokoloto ya makaku.
Jusqu'à présent, malade ont déjà écouté dans le canabiso, bato oyo tomoni déjà atteindre malade en haut, en tout cas malade en pena et ça m'a bien. Pour ceux qui atteignent votre belé et pour mes mamans vraiment et belé.
Balanga Nzembo mpe ba opérateur culturel ya ituka ya Congo Central bazali kobenga mokambi ya ituka na bango ya sika Grace Bilolo a kopame kuponela bango ministre ya culture mpe art oyo azali moto ya misalem ya Toki.
Oyo bamoni ke culture eza penza mpona bango eza mpona biso, il faut tosangana totya maboko, notamment pour masala bor partout gelance le ministre ya culture et art ou ya Congo Central. Il faut tosangana biso ba acteur culturel na bartiste biso formé liboke po to redore image wana oya kala ya Congo Central.
Na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosola na Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya Ecolo Congo Démocratique akoyanola na mituna na biso na mambi matali mokano ya ministre d'état ministre ya mambi Mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux Nicolomie ete na lisalisi na liyebisilioko ya mokolo mwantuku mibale ya sanza eye kasi liyebisili yango ezanga nkombo pe référence liyebisili zali kopekisa folio 92 to F92 makambo maimanso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eyelenge la mipe ekopesa mana elobeli ya Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mokonzi ya Ecolo Congo Démocratique ya zali na mobembo na Tchad epai a atombolamaki na molungu ya Grand Croix ya Ordre National ya Ecolo eye.
Ezali pona mosala asalaki pona kinya na politiki ememaki na maponami Félix Tshisekedi azalaki mobundi to motindami ya CEAC likita liankita ya bikolo bya Afrika ya kati ezalaki po na komema kimia na bobui ya bokonzi ya General Mahamat Idriss Déby Itno oyo akitanaki na tata Tawaye Maréchal Idriss Déby oyo ya bomamaki na bitumba na nord ya Tchad na 2021. Félix Tshisekedi asungaki ba na bokonzi na Tchad asungaki kozonga na Tchad mbanda ya bokonzi Success Masra oyo andimaki kukende na mapona mima mokonzi ya mboka Maimalunga Maki na Mahamat Idriss Déby na koleka 61% na sanze ya Tanueliki na kundima kamba no pesa melie Félix Tshisekedi ya pesi longonya na ngambo inso ya Tchad eye indimaki kumema kino suka transition etiama kina isika ba kondi ba Tchad ba pesi nkumbu ya Félix Tshisekedi na balabala moko.
Monisco ekangi ndako ya Mosala Mwayango na Bukavu na Sud Kivu na Milulu Mikamba Maki na ministre wa yambo ya Ecolo Congo Démocratique Judith Suminwa Tuluka.
Ezali eteni ya yambo ya bolongui ya misalami ya ONU na Ecolo Congo Démocratique bundima maki na sanza ya zomi na mibali na conseil ya sécurité ya ONU. Monisco epesi na bakonzi ba Ecolo to ekangi ba baza to ba site na yango sambo na Baraka, Bukavu, Bunyakiri, Kamanyola, Rutemba, pe Sange na Sud Kivu, pe na bisika misusu zomi na mitano elobi liyebisi ya Monisco. Etikali mikenge minembo epe uvira e singili kuzungi sama na mampinga ma ekolo mpo poso mokoya mokambi ya MONUSCO mama Bintu Keita Lubina Milulu na libandali ya mpepo ya Kavumu Vumu pene na Bukavu ete musala musalami penza malamu ministre ya ante ya sika ekolo Congo Democratique Jacquemain Shabani andimi yepe lokola musala mulamu ya MONUSCO MONUSCO etikeli biloko bia yango ya motuya dolar million zomi na ekolo Congo Democratique.
Emmanuel Macron na Joao Lorenzo balobi ete bamitungisi mpona maye matalibo kengi na ituka ya Nord Kivu.
Mokonzi ya ekolo France na ya Angola oyo azali pe mobundi ya Union Africaine kati na Rwanda pe ekolo Congo Democratique basololaki lobi na nzela ya singa. Emmanuel Macron alobi azali kopesa maboko na makasi Joao Lorenzo azali kosala puna kimya.
Bosambi sami ya minei ya batu ntuku mitano na moko bae bafundami kumeka kukweisa bokonzi omokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki. Bo telemisa maki lelo mpe botindami omokolo mwayambo ya sanza ya sambo.
Na boloko bwandolo na Kinshasa ipai batu bae bazaliko samba bazuzi babwa kisaki bo senga ya basambi liba bango botali botika miumbwa biloko bie bisimba maki kasi bitali. Mbeba esambi samite loko landa kwepai Christian Malanga mukambi ya batu basala ki mobulu uyu ya bomama ki na eyo mayango na balandi baye bavanda ki bazuzi balobi bandimi ete tribunal ya basoda eko kiko sambi sa batu baye pe eko koba bo sambi sami so ki yenga ya lipanda ya mokolo mwa tuku mi sato ya sanza ya motoba eko tia ma omokolo mwa yambo ya sanza ya sambo bo sambi sami bokotinda mabongo omokolo mwa misato.
Bokono bwa mpox to koloto ya makaku bozali kokuba kupusana na ekolo Congo Democratique.
Sima na kolokoto ya makaku komunana na Kinshasa mpox to makimpox e monani na bato mwambe na Nord Kivu moko na zone ya sante ya Karisimbi mibale na ya Goma mpe mitano na ya Niragongo bayimbo la matari pe basungi babango lokola ya OMS UNICEF pe basusu batie makasi pona kotelemisa yango.
Julien Assange, Assange Mokeli ya WikiLeaks abimi Boloko na Royaume-Uni.
Upanzi sekele tu mubeti piololo ya ekolo Australia singili ya pesa mabonsomi lobi loko ya sima na kundi maliboso ya bazuzi ba ekolo Amerika mbeba ya konunga tu ya koespione Etats-Unis na mibu tukumitano na mibale Julien Assange azali kubunda uto mibu zomi na mine ina misala miasembo ya Amerika miye mizalaki kupamela ye uto 2010 kubimisa kuleka mika kanda nkoto kama sambo ya sekele ya ekolo Amerika.
Cour pénale internationale esakoli ete ibimisi mokanda bosengi bokangami ya mokonzi ya mampinga na Russie Valérie Gerasimo.
Mokanda mwango mozali pe po na Sergei Shougou oyo azalaki kino sanza ya mitano ministre ya bobati le ekolo na Russie balandela mina mbeba ya bitumba pe ya makoki mabomoto bofundami kosalama na Ukraine na bamisil miye mibeta maki.
Tosukisana ndako ya musala ya Joe Biden oyo ebwaki mbela ya kimya na Kenya sima ina botele misi boye bomemi mobulu epai bato koleka batano balobami ete bakufi kolanda amnistik ya Kenya.
Molobeli ya Conseil ya Sécurité ya ekolo Amerika a sakoli na liebisi ete Washington ezali kolanda penza na boke bibonso mayi masalami pe epameli mobulu mwalolenge nyonso bayi pulusu pe bokengi ba betaki masasi lokito pe molinga tango bato bazalaki kotelemela mpako ya sika bakoisaki bipekiselo pe bakotaki na parlement ya Kenya na Nairobi. Amnesty Kenya elobi bato koleka ntuku misato bazoki pe na masasi. Mokonzi ya Kenya William Ruto ayambamaki mikolo miliki na Washington DC epai Joe Biden mokonzi ya Amerika alakisaki ye na mokili bo moninga ya Amerika ya makasi.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Bavandi bakincha saba zaliko senga yete mbula matari yeti la bango mangwele na ntina ya kubundisa bokono babengi monkeypox variole de singe tope kolokoto ya makaku bato baike bamonani na bokono mpe basusu basiliko kufa na yango na ingumba mokonzi to bisika misusu na ekolo Congo Demokratiki. Ax Asken Kolingwangba.
Monkeypox tope variole de singe tope lisusu kolokoto ya makaku emonani na ekolo Congo Démocratique. Bokono boye bosili bosimbi bituka de ekolo Congo Central, Nord Kivu, Lualaba pe bisika bisusu pe ezali sika na ingumba ya Kinshasa epai bato basusu basato bazwami na yango na commune ya Nsele. Na yango bavandi ba Kinshasa basengi na ntina ya kobundisa bokono bwango tolanda moko na bavandi ba Kinshasa.
Tozosinga na l'état congolais na biso azo la biso ba mesure préventive na maladie okomeli biso na Congo o bazobenga na kombo ya variole de singe. Jusqu'à présent maladie ont déjà ekoti na mboka na biso bato oyo tomoni déjà ba atteindre maladie ango en tout cas maladie ango pena eza mabe po soki atteindre bato ebele ekomema ba mort vraiment ebele
na maimatali mangwele. Institut national pour la santé publique est alicité, États-Unis et bongisi dose un coton tukui sato ya mangwele. Mpe Japon, milieu yoko, pona kosunga ekolo démocratique na bokono boye. Kasi etikali kaka ete mikanda misalama, epa yambula matari, na babundi basusu. Nantina ya kozwa mangwele yango, mpe kobanda kopesa yango na mboka. Dani Kalala, incident manager, to oyu azali, mokumba ya kotala nkokoso, kati na babundisi. Bokono bwa monkeypox na kati ya Institut National pour la Santé Publique na Kinshasa alobi yango awa toyo kandimbola ya Dani Kalala.
Lingi koyebisa bino ete motuni akolobaki vaccin ezali kobanda mokolo nini vaccination contre monkeypox maladi oyo ezotongisa biso na mboka na biso mikolo oyo. Vaccination wana ezali kobanda kala mingi te awa deja na minute oyo gouvernement ya États-Unis basi ba disponibiliser 50 000 doses pour donner un vaccin pour la RDC, puis Japon et gouvernement a disponibilisé 1 million de doses pour la kosungabiso vaccin wana ekota wana kachamboka na biso. Paramètre na zeko lo bazali ke ba disposition eza en cours pour vaccin wana ekota parce que sengeli ba organisation na kachamboka na biso ba signer ba document mususu pour na autoriser utilisation na entrée ba vaccin awa ezali déjà en cours ya kosalema. Mais déjà ni plan salama ki ete vaccin sengeli ebanda na mboka na biso na mois ya juillet. Je pense que nous sommes presque dans le bon.
Ntango programme ya vaccin ezali nanu kozela mana bomemi mangwele mayende plamedi mbukate conseil communal na commune Nsele abengisi bavandi ba Kinshasa na commune Lengele toka plamedi mbukate
tusingi vraiment na bavandi nyoshua ngumba Kinshasa précisément bana ya Nsele baye baite maladie wa variole de singe et komi penda katikati na bisika na biso to na ngamu na biso koto ya Nsele oyo 3 cas chez monisa maki koyisa bango te bamikebisa makasi po zali maladie moko mabe pe zali koboma penza kuluba ete bwina moko sukula maboko ko evite ba contact ko evite ko sengisa ba nzoto na bato bazali anonyme to bato boyi malamu te na ngwa esengi na biso to mibati la pena bo pito bazwa soin ya bato bazali kobela malamu o ba kambi pote mo baki mate parce que moko si akimaki bazwa vraiment soin na bango ba sécuriser bango malamu
uta Kinshasa asken kolingwanga pona VOA Lingala.
Balanga Nzembo mpe ba opérateur culturel ya etuka ya Congo Central bazali kobenga mokambi ya etuka na bango ya sika Grace Bilolo koponela bango ministre ya culture pe art oyo azali moto mia misala mia ntoki mpe oyo akosala mosala mpona ntombwama ya mambima ntoki na Congo Central balobi yango na elobeli ya Steph Panzu.
Mokolo mwa tuku mibale na moko mwasanza mwa juan ya mbula nyonso yango yepesa makoki na balanga nzembo bayeba na kuselebre musala na bango. Na Engumba Matadi, operateur culturel moko na kombo ya Jimmy Makengo e asanyisa ki balanga nzembo na batu mususu puna tina ya kuselebre mokolo mwango. Meshima yango, bapreditu babwa kimbela puna botombo ami ya sektor culturel na kate etuka ya Congo Central. Tuyoka Jimmy Makengo o yazali operateur culturel.
Ton nimi kokota na domaine culturel to do sala effort quand même lelo oyo eza ya kobomba te awa lelo na Congo Central to za na orchestre minene pe zo sala fierté lokola autorité lisungi az artiste monene ye wana uti ko za na sokoda ba reconnaître ba œuvre na ye eza na bande ko na vio azembe zembe na tantu to za na bande ko bandinga orchestre owele ba groupe eza ebele oyo nyonso to tieli bango na disposition na bango ezo permettre lelo ke artiste wana balinga musala na bango et puis ba pe sa pe valeur na musala au bazo sala ba oyo ba monique culture eza penza po na bango eza po na biso il faut to sangana to tcha maboko notamment ko masala bo partout de violence le ministre ya culture a o ya Congo Central il faut to sangana biso ba acteur culturel na artiste biso to former li boke po to redore image wana o ya kala ya Congo Central. Nous avons des talents Congo Central o pe ko sala fierté to ko pe ko teka lokuma mboka na biso na sima ba artiste na biso
na ngambo ya balanga nzimbo moko na kombo ya Oyo Azali, chef d'orchestre Babengi, Grand Owel, oyo sala ka promotion ya musique traditionnelle na kati tuka ya Congo Central, a ripe boye.
Province ya munene neti Congo Central en plus ville ya Matadi za ville ya munene, to sana fort a zona mambo belé a mais vraiment ba journée culturelle les a sou respecté te. Biso souvent na ba gouvernement nyo se l'équipe to ba comme ministre na biso te, pe to ba ka ministre na biso te. Et puis soki oké kuna na ministère ba zalaka na budgeté. Ba yebisa biso te ke budget eza pour que tout monde ba événement na kati ya ville to na province Mobimba. D'abord na kopesa longonya na papa gouverneur Bilolo ndenge azoya. So cheli biso ministre moko oyo azana ye politologue obe agronome yebisa ngaye na art ba kuzana problème to lingi expert en matière azoya ministère de culture et art oyo ya province ya Congo Central. Donc il faut relation ezala entre ministère et les artistes pour bazoko évoluer na kati ya ville ou na kati ya province. Neti biso les grands owel. Tozo kunda guerre pona ko valoriser langue ki Congo culture Congo tradition. Il préfère autre chose. Vraiment tout royo, papa Bilolo, papa gouverneur. C'est la vice ministre compétent. C'est la vice ministre aux a 10 domaines. C'est la vice ministre aux a relation na ba artiste, ba spectacle moko très engagé. Ils ont la casse sauté parce qu'il y a musique et musique, il y a art et art. Secteur na biso, ezo kenda na kokufa. Ezo kenda na kokufa. Culture eza bomengo. Eza nkita ya peuple na ba festival international. Congo fale emuna na. En tout cas, tout royo, tout royo ba konsa. Bomeka mwa
Mosimba ete ba langa nzimbo pe ba opérateur culturel et tout ka Congo Central ba sengi na ministre oyo azali koya ayeba na kosala ba festival ya minene lolenge esalemaka na bituka misusu ya mboka na biso Congo. Uta Matadi, Space Mbanzu mpona lolaka lo Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger bolambana elobeli eye lolaka lokola to sololaki sheda bino na ibandela toko sololana Jean-Baptiste Ndundu oyo azali moyi société civile ya ekolo Congo démocratique akoyanwala na mituna na biso na mambi matali mokano ya ministre d'état ministre ya mambi mabosembo Constant Mutamba lokola tolandi na ba réseaux sociaux mikolo mi ete na liebisi lyoko ya mokolo mwantuku mibale ya sanza eye Kasilie bisiliango izanga nkombo pe reference liye bisilizali kopikisa folio 92 to F92 mokanda moye mangumba bazwaka yambo ya kozwa mokanda ya leta to personnalité juridique. Tubenga ki ministre leta kasi tozali kozela misala na ye e salisa biso po totu na ye mwamituna tulanda na ino makanisi ya moye société civile Jean-Baptiste Ndundu. Bote na yo ndeko Jean-Baptiste Ndundu to zali ko signaler batonyos bazali ko landa biso te uzali na ekolo Congo démocratique bongo zali moko ya bayi société civile mbote na yo siko zwami
mote ndeko bolamba
tolandi mikolo eleki eti ministre wazali sikoyo kukamba misala ya miabo sembo to ministre justice azui mikano azozwa mikano ebele penza me moko oyo e attiré attention na biso makasi ezali oyo azui pona kopekisa ba ONG to ba ASBL même beglise o basalela baziko salela sikoyo F92 ete azali kopekisa yango ezali ndenge wana
ezapenda ndenge wana te ya lobby atomoni na ba réseaux sociaux communiqué moko etamboli et il était en gros le 20 juin 2024 à l'obi lié à en tout cas na communiqué wana bateau ya cabinet ya yé à l'obi ministre à l'obi que a signé du souci à permettre le souci ba être nommé et pour qu'a ko salaté pour ba être nommé de ni bisoté yé di et la ka accusé de réception ya demande ya personnalité juridique na ministère ya justice accusé de réception wana babenga rango F92 ou F92 ya lobby a coupé sa kango ni société ya wana ba ya société civile ba ko mituna ba ko sala boni boni ko na kozwa sikoyo personnalité juridique awa ministre ka lobby ye a coupé sa ni sous F92 te po ezali nzela po te ministre a signé arrêté po na octroi ya personnalité juridique.
Yeah, bongo siko ba o bazwa yango avant et tombé caduc to ezali toujours valable ba o bazana ba F92 déjà.
Et si ka mikakatano ezali yango wana po mibeko elobi soki ozwi to loba autorisation ya kosa la musa na ministero ya makambo na yo ou bien ozwi F92 wana normalement 6 mois après esengeli ministre apesa yo arrêté ya personnalité juridique kasi na mboka na biso mpona kozwa personnalité juridique wana arrêté wana esengaka parfois mbongo ebele baya société civile ebele bakokaka kosilisa yango mbongo wana nyonso te yango wana okomona bakosala bambongo ebele na ba autorisation to na F92 wana awa ya lobi ke ye akopesa lisusu ba F92 te motuna ezali justement bakosala boni boni mpona kozwa personnalité juridique est ce que ye akopesa na ba oyo nyonso bazwaki kala personnalité juridique ou bien akosala ba allègement financier akokitisa mbongo mpona kopesa ba oyo wana bazwaki ba F92 bapesa bango ba personnalité juridique motuna yango wana motuna mosusu ezali tina nini alingi abongola makambo mpona nini alingi makambo ya F92 esila esengeli ministre ya justice asolola na bandeko ya société civile asolola na ba oyo baza penalize na décision oyo yali azwa oyo bien azwaki mpo ayeba ndenge kobongisa makambo ezala te ndenge balobaka na lopoto de manière unilatérale.
Yeah, kasi lokola yo moko mituni mituna mibale mobimba na kotilika pe yo moko opesa beyano na yango meka kopesa peut-être yano na yango po tozali eliyambo penza tozonga na mituna wana tozali komona ndenge nini ndenge na tozaki na information kala ke personnalité juridique ezaki gratuit ezabongote ezaki gratuit document wana
oui officiellement eza gratuit
F92 bato bafuta kambongo personnalité juridique lisusu bato bafuta kambongo pona yango
non eza boye F92 bafute la kango mbongo te eza accusé de réception lokola tango yo otika mukanda na ministère ya justice accusé de réception oyo ministère ya justice akopesa yo yango nde eza F92 wana ekosenga yo mbongo te kasi mpona otika F92 wana esengeli ozwa mikanda ebele esengeli ozwa mikanda ndenge na ndenge yango wana esalaka ke bato ebele babimisaka mbongo ebele ekokende tina 1000 parfois tina 1500 dollars mpona kozwa personnalité juridique etango otiki mukanda eza automatique te okotika na deuxième direction oyo ya ba culte na ba oyo ya ba ASBL tango yo otiki kuna bakosenga yo mbongo mpona finalement ministre asigné arrêté probleme na biso bato ya société civile eza esika wana soki alobi akopesa yango na motuya te ou bien soki alobi ke mbongo wana eza ya lokuta kasi apesa bato ba suki ba 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 zoti ba F na ndo wana apesa bango personnalité juridique. Donc lobby mbongo wana etenge bango ba futa po ba pesa apesa personnalité juridique wana ekomi na mikakata mimwa ebele po to lobby alongoli esika mbongo ezaka kota na kati ya fonction publique po ye agere yango na niveau ya kabinet ya ministre wana eza malamu te. Soko alingi apetisa ba église apetisa ba bateau basambelaka bakende kozwaka personnalité juridique wana bato ya société civile batelemeli yango makasi mpo balobi eza entrave na liberté d'association azo viole article 34 ya constitution.
Po tomoni mikakatano vraiment ezali mwa makasi ele mosusu ezalaki mpe ndenge bato misusu bazokoloba mwa stratégie mpona ye ya korenflouer mpe mwa kese oyo yazali kokamba na ngonga oyo
esengeli asolola na bayini population asolola na société civile mpo apesa éclairage alakisa eloko nini ye alingi kosala soka lobi atie bose mote na makambo ye azali kosala ekobonga te na bayi société civile bakosepela na ye malamu mingi te mpo ezali kolakisa ke azolinga kosala makambo na manyamu-nyamu mpo atondisa libenga na ye na mbongo.
Papa Jean-Baptiste Ndundu, nayebi ke yozali na société civile bambula. Me kako yebisa biso sikoyo ba F92 wana esali nini? Po na ministre lelo la mukalo bakete na ko arrete yango. Esali nini mukanda wana?
Esika biso wana tozoye bate. Esengeli alakisa biso a explike biso F92 wana mabe nango eza nini. Eza ya solo. Ba association ebele ba kokaka bengi na lobaki ba kokaka kobimisa mbongo oyo ministère ya justice esengaka te mpona kozwa personnalité juridique et donc lokola la personnalité F92 wana 6 mois après bakonsiderake ezofaire office na personnalité juridique ba association ebele bakokera bavanda na F92 wana mpona kosala mosala na F92 wana oubien na autorisation provisoire. Epesaka mikakatano ntango olingi kokende na bajuzi soko olingi okende ka bajuzi epesaka mwa mikakatano mpo personnalité juridique eza te soki mojuzi aza makambo makasi akoki koboyela yo mikolo oyo mpe na babanke bazoboya kopesa kofungola bakonte mpona ba ONG oyo eza na personnalité juridique te babanke ebele bakoboya kopesa ba compte bancaire na ba association soki oza na personnalité juridique te liboso ezalaki facile soki oza na F92 okoki kozwa compte bancaire sikoyo moyen ozwa yango lisusu te donc ba entrave ya absence ya personnalité juridique eza mwa ebele et c'est vrai que ba association ebele bazalaka nango na personnalité juridique te mais esengeli ministre ya justice alimbola makanisi na ye po biso nyonso tokomprendre eloko nini ali
ndenge sikoyo ezokosalema na ngonga oyo papa Jean-Baptiste Ndundu est-ce que kozwa personnalité juridique e komi facile na moma oyo lokwa ministre abimisi maloba ya ndenge wana to na nzela ya kabinet na ye est-ce que kozwa personnalité juridique sikoyo ezali na mikakatano?
Mais personnalité juridique ezala mikakatano mpona kozwa yango eza facilité soki olingi kozwa deuxième direction bamosusu bakolemba likolo ya mbongo bakosenga makambo ebele mpona kozwa signature ya ministre et même soki okokisi makambo nyonso okomona signature ya ministre ezala te okozela kozela ministre asinyaka te notification ya direction ezalaka te yango wana moyen bamisusu bakokoka kosalaka molongo kozelazela mpona kozwaka personnalité juridique toko alobi alembisi makambo wana alobika kopesa na bapersonnalité juridique naobi na lopoto alobi gracieusement ofele wana certainement ke bato ya société civile bakosepela na ye mais soki eza kaka likambo ya kopesa mbongo ndenge eza boye en tout cas matata eza mwa mingi matata eza mingi moto azo peta mikakatano eza ye moko ministre ya justice esengel ye moko abanda kosigne baoktroi ya personnalité juridique wana oyo bato bazobela.
Ah, ezali bongo papa Jean-Baptiste Paul kwa to okene na suka siko ya masolo na biso selon yo omoni solution obibisi deja mwa ba ide bele ya solution ya piste ya solution pona yango mais okanisi ministre akoyiko sala nini to na ngambo pe ya société civile bandeko bakoyiko sala nini po boyokani ezala vraiment pona kosi sali kambo oyo po vraiment ekomi lokola kubenda na entre ministère ya justice ministre na ba yi société civile.
Et là, quand les bossos, ils sont mêlés, pour n'a besoin de caca, mais la décision, pour n'a besoin de cano, ils sont mêlés pour solo là. Pas besoin de cano, on va dans le bureau, on a eu le
Jean-Baptiste Ndundu huto lolaka la Amerika matondo mingi na bino bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi pechango bapesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu edi sango na ngai mei topesi bino boboto o mabota mabino.